La ora 7.
La microfon Ileana Cerchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Liber, în actualitate și la radio Europa Liberă. Procurorul general despre reformarea procuraturii, depolitizare și responsabilitate.
Autonomia procurorilor, vegheată de Consiliul Superior al Procurorilor, este piatra de temelie a independenței procuraturii față de factorul politic.
Limba română între știință și politică, un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Și rubrica Politică și cultură.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu liderul transnistrean Evgenii Șefciuc. După discuții de două ore, Vlad Filat a spus că au vorbit mai ales despre măsuri care pot îmbunătăți viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Premierul a adăugat că nu s-a discutat problema deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol și că datoria istorică a Transnistriei pentru gazele rusești trebuie să fie plătită de agenții economici din regiune. Întrevederea Filat-Șefciuc, prima de acest fel planificată la Chișinău, urmează vizitelor recente întreprinse de cei doi în mod separat în Rusia, unde au discutat cu autoritățile de la Moscova, între altele, problema imensei datorii a regiunii transnistrene pentru gazele rusești. Centrul anticorupție va fi condus cel mai probabil de vechiul său șef și după reorganizare. Viorel Chetraru a câștigat astăzi concursul pentru șefia Centrului Național Anticorupție, dorită de alți 17 candidați. La audierea într-o comisie parlamentară, Chetraru a spus că structura pe care a condus-o, numită până acum Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a făcut jocuri politice nu doar pe vremea comuniștilor, ci și în ultimii 3 ani. El a promis să schimbe această stare de lucru. Numirea lui Chetraru la șefia centrului rebotezat și reorganizat mai trebuie aprobată de Parlament. Guvernul contează pe o creștere economică puternică anul viitor, în ciuda încetinirii accentuate din prezent. Ținta de creștere a PIB-ului cu 5% la anul este cuprinsă în proiectul de buget pe 2013 adoptat astăzi. Într-un interviu acordat tot astăzi în Zori Europei Libere, ministrul economiei Valeriu Lazăr spunea că Republica Moldova se confruntă cu un val de criză care ar putea face ca anul acesta economia să crească în cel mai rău scenariu cu numai 1%. Lazăr a insistat însă că guvernul nu va fi nevoit să taie din cheltuielile publice, cum se întâmplă în țările Uniunii Europene.
Noi nu suntem în situația în care se află alte țări, chiar foarte solide, să zic așa, din punct de vedere economic. Adică noi, eu cred că noi atent, dar parcurgem destul de binișor, înfruntăm această criză.
Pe fondul criticilor internaționale, Partidul de Guvernământ din Ucraina a anunțat astăzi că retrage din Parlament un proiect de lege care propunea pedeapsa cu închisoarea pentru defăimare. Numind anunțul o victorie rară a societății civile, Associated Press amintește că legea fusese adoptată săptămâna trecută în prima lectură, fiind condamnată imediat de organizațiile internaționale pentru libertatea presei și făcând mai multe organizații ucrainene de presă să afișeze panglici de doliu pe site-uri și în edițiile tipărite. Partidul Regiunilor, fidel președintelui Victor Ianucovici, a promis astăzi că legea va fi reformulată după consultări cu societatea civilă. Regiunea spaniolă Catalonia a anunțat că va ține un referendum asupra autodeterminării, ignorând avertismentul guvernului de la Madrid să renunțe la idee. Vorbind în Parlamentul catalan la Barcelona, premierul regiunii Artur Mas a spus că referendumul se va ține în legislatura următoare, indiferent dacă Madridul este sau nu de acord.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorul general Valeriu Zupco, acompaniat de reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale preocupate de apărarea drepturilor omului sau reforma din justiție, a prezentat principiile după care va fi reformată procuratura. Zupco a explicat, între altele, că procuratura va fi total depolitizată, iar procurorii responsabili pentru dosarele pe care le întocmesc. Reforme calificate de Zupco drept istorice. Pentru moment însă, toate sunt numai pe hârtie. Vasile Botnaru a fost la întâlnirea procurorului general cu reprezentanții ONG-urile și cu presa.
Trei reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale notorii, invitați să stea alături de procurorul general în conferința de presă, ar fi trebuit să certifice intenția procuraturii de a ține sfat cu societatea civilă, astfel încât nimeni să nu rămână cu impresia greșită că artizanii reformei și-ar croi-o pentru proprie comoditate.
În ultimul timp, foarte des am auzit în mass media diferite opinii că este nevoie de reformat procuratura, este nevoie de demilitariza procuratura, este nevoie de depolitiza procuratura, dar nimeni nu vine cu propuneri concrete sau cu studii, analize comparative, practic altor state, care ar impune și ar demonstra. Iată, așa vedem modelul respectiv care urmează să fie aplicată în Republica Moldova.
Procurorul general Valeriu Zupco a dat asigurări că osatura procuraturii reformate s-a profilat deja, iar autonomia procurorilor, vegheată de Consiliul Superior al Procurorilor, este piatra de temelie a independenței procuraturii față de factorul politic. Directoarea executivă a filialei de la Chișinău a organizației Transparency International, Lilia Caraciuc, organizație specializată pe măsurile de combatere a corupției, a îndemnat procuratura să gestioneze cu multă grijă creditul de încredere pe care l-ar putea obține de la societatea civilă.
Ceea ce dorim noi de la Procuratura Generală este tot sinceritate. Înțeleg că dumneavoastră spuneți că suntem foarte autonomi, dar nu e așa de simplu să fie autonomi într-o lume, să spunem așa, destul de complicată și politizată în Republica Moldova. Consider că asta trebuie de făcut foarte deschis, de spus că da, noi am luat aici, dar iată, așa lege ne încurcă. Noi am putea face asta, dar iată că aceasta este cauza de ce nu putem porni acest dosar. Dacă dumneavoastră ați demonstra așa ceva, mie îmi pare că la toate ședințele n-ar fi doar o Staff și Caraciuc, ar fi mult mai mulți.
Președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf, liderul unei organizații care a participat la actitorii acestui Consiliu, angajat în monitorizarea procesului de elaborare a celor mai importante acte normative, a spus că societatea civilă are suficientă experiență și capacități de expertizare pentru a formula obiective foarte precise pentru viitoarea strategie.
Noi am formulat 20 de puncte cheie care stau la baza acestei cooperări și acestui proces de impulsionare și revigorare a reformării procuraturii. Aceste 20 de puncte pot fi clasificate în trei criterii mari. Unu, depolitizarea și independența procuraturii. Societatea civilă propune suplimentar să adâncim și să facem practic irreversibil procesul sau aspectele ce sunt de depolitizare și independența procuraturii. Vorbim acum despre consolidarea mecanismului instituțional autonom de semnalare, analiză și tratare a influențelor necorespunzătoare din interior și din exterior. Vorbim despre propunerea extinderii sancțiunilor și acțiunilor penale pentru oricare încercare de a influența activitatea procurorului. La fel vorbim despre consolidarea independenței administrative și logistice în activitatea procurorului. Al doilea aspect foarte important, domeniul important, este eficiența și consolidarea capacităților naționale procuraturii. Atunci când există un dosar finalizat, există partea publică a acestui dosar, din care am putea să prelevăm informații importante vis-a-vis de anumite constatări, anumite situații, care oricum această informație publică, doar vorbesc de informație publică, se regăsește în dosarul public în procedurile judiciare. Și cunoaștem anumite întârzieri de examinare. Societatea civilă, mass media, având acces la această informație la etapa de finalizare a dosarului, ar putea să exercite o presiune civică asupra corectitudinii desfășurării proceselor judiciare, examinării judiciare la etapa judiciară.
Întrebat de Europa Liberă dacă procuratura simte nevoia să dezmintă impresia încetățenită în mass media, dar și în anumite cercuri politice, că ar fi în serviciul unui partid politic din alianța de guvernământ, Valeriu Zupco a spus că această percepție este una eronată, bazată pe declarații politice, fără o probațiune minimă. Prin urmare, a sugerat procurorul general, lipsește obiectul unei polemici calificate și procurorii nu au decât să-și vadă de îndeplinirea misiunii. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Școala a început de aproape o lună și după costurile inițiale pentru uniforme, caiete sau ghiozdane, oamenii constată an de an că apar cheltuieli suplimentare, fie că este vorba de material didactic suplimentar sau de meditații. Tamara Greșdeanu s-a întrebat dacă este vorba de costuri rezonabile sau o modalitate indirectă de a finanța învățământul de stat.
După ce au trecut de târgurile școlare, părinții trec tot mai des acum pe la librării. Acolo am surprins mai multe mame care adunau de pe rafturile cu cărți materiale adăugătoare pentru fiecare materie școlară. Stau de vorbă cu Maria Morari, care pune la îndoială eficiența suplimentelor didactice pentru care insistă profesorii.
Unele sunt eficiente, unele nu prea, adică am făcut clasa 6, unele le-a folosit, dar unele doar le-a procurat, dar nu le-a finisat până.
Dar se cere de la ei obligatoriu materiale suplimentare?
Păi da. Chiar astăzi am dat niște bani pentru a procura niște căieți la limba română și la matematică, care au fost cerute de către profesoară. Mai bine ar fi de la bibliotecă ceva dat, care ar fi achitată cu suma asta care o achităm noi pe manuale. Anul trecut au procurat niște căieți, dintre care au făcut doar o temă și apoi au stat așa neterminat.
Din discuțiile cu părinții, aflu că puțini sunt cei care cumpără întreaga listă de materiale sugerată de profesori. Marina Golban, care are 4 copii la școală, îmi spune că trebuie să dea aproape jumătate din salariu pentru a cumpăra tot necesarul.
Văd că sunt foarte scumpe ele. De exemplu, pentru fetiță mi-a cerut profesoara 250 de lei. Trebuie să aibă că ei studiază pe aceste materiale.
Și școala nu le poate asigura.
Ei nu le au. Cere să le procurăm, să dăm bani. Poate că, într-adevăr, sunt bune, dar nu sunt de acord cu programele astea. Pentru ce să-l supraîncarci acum când este el mic, pentru ei e foarte greu. Ei, practic, nu știu și rămân după lecții și fac ei programul ăsta.
Despre necesitatea materialelor suplimentare la școală am discutat și cu Angela Albu, directoarea unui gimnaziu din Sângerei.
Suntem cu toții în perioada când implementăm noua curriculă modernizată, dar uitați-vă că nu găsim ceea ce ne trebuie. Caietul elevului ediție modernizată, deci noi nu găsim practic tot Chișinău, doar la clasa 5. La restul claselor nu sunt în vânzare.
Deci să spuneți că nu găsiți toate materialele suplimentare.
Nu sunt materialele care ar coincide cu curricula școlară. Copiii mei au solicitat să studieze disciplina opțională Omul și mediul, Prin țări și continente, Evoluția descoperirilor geografice. Pentru toate astea e nevoie de literatură suplimentară.
Părinții trebuie să o achite din buzunarul lor.
Da, de care părinții o achită.
Chiar dacă prețul bate la buzunar, îmi spune Valentina Bobu din Grătiești, pentru binele lui, un elev trebuie să fie asigurat cu toate materialele necesare.
E cam greu, dar ne speruim să facem față.
Deocamdată, adică cărțile, rechizitele, caietele adăugătoare, în plus, dicționarele sunt costisitoare, dicționarele și la engleză, și la franceză, și la română, 2 am luat, adică sunt și 100 și 80 de lei. E scump, dar tot pentru binele nostru, că nota rău are copilul. Profesorul cere că asta e treaba lui.
Părinții cu care am reușit să stau de vorbă sunt de părere că nu numai materialele didactice sunt cele care asigură o educație de calitate copiilor lor. Principala misiune le revine profesorilor, care ar trebui, în opinia lor, să diversifice metodele de predare pentru a interesa copiii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Limba română între știință și politicianism. Aceasta este tema comentariului săptămânal inspirat de președintele Parlamentului Marian Lupu și semnat de Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă.
Sezonul politic în prag de sesiune parlamentară s-a lansat furtunos în Republica Moldova. La aniversarea celor 3 ani de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană, politicienii s-au întrecut în bilanțuri și au prospectat activitatea pentru următoarea perioadă, când ne promit să fie mai eficienți, mai performanți decât până acum. Marian Lupu, președintele Parlamentului, a ieșit și el la rampă, făcând declarații care au atras atenția, mai ales prin caracterul lor polemic. Mai întâi, speakerul a surprins opinia publică atunci când a cerut Consiliului Europei să înceteze monitorizarea Republicii Moldova, deoarece, a opinat domnul Lupu, succesele pe calea reformelor sunt atât de evidente încât această supraveghere a devenit anacronică și deranjantă. Nu știu ce reacție va avea forul de la Strasburg față de propunerea oficialului moldovean. La urma urmei, un om politic este în drept să mai și pluseze, să forțeze nota. Numai că realitățile de acasă îl contrazic flagrant pe liderul democrat. Marian Lupu și partidul său nu sunt la fel de volubili și de hotărâți la Chișinău când vine vorba de corupție, cel mai mare flagel al Republicii Moldova. Mai mult ca atât, Chiar Partidul Democrat, prin unul dintre fruntașii săi, Vlad Plahotniuc, se află în centrul unor scandaluri și acuzații de fraude financiar-economice grave. Așa încât pledoaria festivistă și jubilatorie a domnului Lupu pentru uz extern a dat destul de prost în interiorul țării, subliniind distanța dintre realitățile brutale din Moldova și imaginea edulcorată pe care o cultivă politicienii. Tot Marian Lupu, revenit la Chișinău, a ținut să facă alte comentarii pe un subiect foarte delicat pentru el, limba română în Basarabia. Devenit celebru și ironizat copios pentru faptul că a afirmat că științific vorbește româna, dar politic moldovenească, ceea ce în sine este o declarație descalificantă pentru orice om instruit, Marian Lupu s-a contrazis spectaculos, afirmând de această dată că nici măcar din punct de vedere științific nu mai vorbește limba română, ci limba moldovenească. A făcut o întreagă teorie a subiectivității în materie de științe umaniste și a subliniat că el și Partidul Democrat nu sunt pentru modificarea articolului 13 din Constituție, în sensul introducerii limbii române ca limbă oficială. Marian Lupu pare să schițeze o nouă rundă de conflicte în sânul Alianței, întrucât celelalte componente ale coaliției, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, pledează pentru modificarea articolului 13. Partidul Democrat își imaginează că va smulge voturi de la comuniști dacă va neglija opinia comunității științifice și va perpetua mituri staliniste sub pretextul respectării dreptului la ignoranță al unei părți din populație. Noi credem că Marian Lupu își face calcule greșite. Jocul la două capete nu mai convinge pe nimeni. Nu limba moldovenească va spori atractivitatea PD, ci angajamentul sincer al acestui partid în ce privește combaterea corupției, lupta pentru o justiție independentă, neinfluențată politic, acțiuni și inițiative în numele solidarității sociale și pentru diminuarea sărăciei, așa cum îi stă bine unui partid social-democrat cu vocație europeană, cum se pretinde PD. Adevărații oameni de stat s-au definit întotdeauna prin viziune și gândire reformatoare, prin curajul de a contrazice clișeele, prejudecățile, inerțiile propriului popor. Ei nu s-au temut să afirme niște adevăruri neconvenabile carierilor politice de moment, dar care au asigurat un viitor mai bun țării lor. Republica Moldova are nevoie de oameni politici de caracter, pregătiți să-și asume riscuri și sacrificii personale. Succesul lor se va vedea nu în procente electorale, ci în triumful ideilor pe care le susțin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Pussy Riot nominalizate la premiul Saharov al Parlamentului European.
Până atunci, în minutele următoare, a început numărătoarea inversă în campania electorală din America pentru prezidențiale. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Barack Obama a rostit un discurs la adunarea generală ONU la New York, dar contrastul de viziune de politică externă între Obama și republicanul Mitt Romney s-a putut observa mai bine la reuniunea inițiativei globale Clinton, unde ambii candidați au fost prezenți. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Inițiativa aparține fostului președinte Bill Clinton, care este acum un suporter foarte activ al președintelui Obama. În anii de când a părăsit Casa Albă, prestigiul și popularitatea fostului președinte au crescut considerabil, el fiind acum unul dintre cei mai populari foști ocupanți ai fotoliului prezidențial de când sondajele au început să monitorizeze. Pe acest fundal, ambii candidați au recunoscut că reuniunea inițiativei globale Clinton este un popas obligatoriu pentru aspiranții la investitura supremă în stat. Obama se afla la New York pentru reuniunea ONU, în timp ce Romney s-a oprit pentru timp scurt între două evenimente de campanie. Republicanul a vorbit aproape în același timp cu discursul lui Obama de la Națiunile Unite, sintetizând zonele în care, dacă va fi ales, Mitt Romney are de gând să modifice politica americană. Evocând faptul că este un om de afaceri ca formație, Romney s-a pronunțat pentru ajutor acordat străinătății care să se concentreze asupra sectorului privat și să încurajeze spiritul antreprenorial. În replică, la câteva ore după aceea, Obama a enunțat ca obiectiv eliminarea traficului cu ființe umane pe care l-a caracterizat drept o formă de sclavie a timpurilor noastre. Criticând politica adversarului său, Romney a spus că americanii sunt generoși și vor să ajute lumea, dar au foarte puțină încredere în ajutorul pentru străinătate administrat de stat. Una dintre rațiunile pentru care republicanul crede că actualul model de ajutor nu are succes este pentru că ar viza o lume care nu mai există. Mitt Romney a spus că de prea multe ori pornirea americanilor către acțiuni caritabile este descurajată de sentimentul că ajutorul nu dă rezultat. Poate că dezamăgirea noastră este datorată faptului că nu înțelegem cât de mult s-a schimbat lumea în curs de dezvoltare, a spus candidatul republican. El a adăugat că mult mai multe astfel de țări sunt acum democrații, cu oameni mai educați și comunități antreprenoriale. Mitt Romney crede că cel mai mare serviciu pe care America îl poate face lumii este să inducă același spirit de inițiativă și dedicație care duce la prosperitatea americană. Recomandând că ajutorul să fie acordat cu predilecție țărilor care sunt deschise pentru investiție americană și comerț, spun experți, Romney condamnă în același timp țări ca Haiti sau Afganistan, care nu au infrastructura necesară dezvoltării. După discursul său de la ONU, Obama și-a propus să vorbească la forumul Clinton despre traficul cu ființe umane, care afectează în lume 25 de milioane de persoane. Apărători ai drepturilor omului au salutat decizia lui Obama de a trimite un semnal dedicând în exclusivitate discursul său aceste chestiuni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stelă.
În România continuă seria privatizărilor mari, dar controversate. După aparentul eșec al privatizării combinatului de produse petroliere Oltchim, care urma să fie cumpărat de un controversat patron de televiziune, a venit rândul companiei CFR Marfă. În principiu, o întreprindere atractivă dacă cei interesați vor fi investitori serioși și lichizi. De la București, Sabina Fati.
Compania are în dotare peste 900 de locomotive și în jur de 50.000 de vagoane, iar anual transportă 30 de milioane de tone de marfă, din care circa 60% este cărbune, minereuri, produse petroliere și îngrășăminte. CFR Marfă are o cotă de piață de peste 50%, dar a devenit nerentabilă din cauza că nu a fost bine administrată. În ultimii 2 ani s-au făcut concedieri masive, fiindcă întreprinderea era supradimensionată, iar Fondul Monetar Internațional a trecut-o pe lista companiilor ineficiente și, potrivit acordului cu femei, CFR Marfă trebuie privatizată în următoarele 2 luni. Calendarul era cunoscut încă de la începutul anului, dar cu toate acestea, amănuntele nu au fost puse la punct. Fosta ministra transporturilor, democrat-liberală Anca Boagiu, crede că și această privatizare va fi cu semne de întrebare, fiindcă nu era prevăzut o licitație cu strigare, cum a programat guvernul de centru-stânga aflat la putere în România, ci una cu precalificare, astfel încât executivul să știe dacă cei care vor participa la privatizare sunt capabili să preia pachetul majoritar sau nu. Deocamdată nu există nici măcar un raport din care să rezulte care este valoarea CFR Marfă, iar Asociația Transportatorilor Feroviari din România consideră că privatizarea acestei companii se face pe genunchi și că vânzarea CFR Marfă va crea prejudicii însemnate atât statului român cât și operatorilor privați. Potrivit oficialilor Ministerului Transporturilor, s-au arătat deja interesați de vânzarea CFR Marfă investitori din Polonia și Cehia, deși nu de mult au tatonat terenul și francezii. Guvernul român are deci o misiune complicată, cu 2 luni înaintea alegerilor parlamentare, fiindcă eșecul privatizării Oltchim, unde oamenii stau în stradă de mai multe săptămâni, și eventual al CFR Marfă, unde au fost dați afară mii de salariați, ar putea avea efecte electorale neplăcute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Veștile care sosesc din Moldova despre soarta artiștilor și a culturii în general, departe de a fi o prioritate în acțiunea guvernului de educație și de promovare, despre muzicieni, așa cum a afirmat Svetlana Bivol, directoarea filarmonicii, într-un interviu cu Europa Liberă, despre soarta actorilor în vârstă, cum o dădeau de înțeles zilele acestea editorii de carte, nemulțumiți de vânzările în scădere,
cum o lasă să se întrevadă diverse apeluri ce aduc în discuție distrugerile de monumente istorice, sunt îngrijorătoare. Lucrurile nu stau mult mai bine nici în România, cum arată soarta ICR-ului și programele noilor oameni puși la cârmă de USL, cum arată desfințarea prin ordin a TVR Cultural sau prin extensie sărbătorirea lui Celibidache în Bulgaria, la Stara Zagora, care oferă posibilități mai atrăgătoare decât țara sa natală, și așa mai departe. Absența quasi totală sau retragerea statului din sfera de acțiune culturală nu poate fi compensată, așa cum se petrece în multe țări din Occident, printr-o intervenție a sferei private. Prea puțin dintre noi îmbogățiți ai zilei au cultura și deschiderea necesară pentru un asemenea gest, după cum prea puține sunt inițiativele care să nu fie într-un fel sau altul sufocate de invidie, nepricepere, concurență neloială și gândul te duce la soarta festivalului Celibidache 100. Cum stau lucrurile prin alte părți, am constatat-o într-o discuție cu directorul și fondatorul unei academii muzicale, înființată în 1994 și care a devenit pe parcursul a aproape 20 de ani un soi de meca instrumentiști de coarde și o capitală a muzicii, la Kronberg, o localitate din apropierea Frankfurtului. Într-un interviu acordat cu amabilitate postului nostru de radio, Raimund Trenkler, directorul artistic și sufletul acestui focar cultural, îmi explica simplu:
"We are the only private musical institute on university level in Germany, but we have the chance to create this tailor-made."
Academia Kronberg este o instituție menită să sprijine artiști cu educație superioară și extrem de talentați din sfera instrumentelor de coarde. În Germania suntem singura instituție privată de nivel universitar în sfera muzicală. Am avut însă șansa de a organiza acest curs special structurat pentru talentele excepționale în strânsă cooperare cu Universitatea de Arte din Frankfurt. Întreaga noastră activitate se bazează pe fundația academică pe care am creat-o, fiind o instituție recunoscută pe plan internațional. Este misiunea pe care mi-am asumat-o și pe care vreau să o transmit apoi generației viitoare. Raimund Trenkler, de formație violoncelist, educat la Basel, Berlin și Londra, a fost cel care a luat inițiativa de a clădi o asemenea instituție privată, extrem de eficientă, astăzi bucurându-se de prestigiu și autoritate la nivel mondial.
Și o nouă rubrică de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, lunea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășenteanca.
Doinița basarabiană cu eco în Maramureș. Acesta e genericul unui material amplu trimis la redacție de Ion Condrea, profesor metodist la Direcția Regională Învățământ. Dumnealui, împreună cu ansamblul Coral Doinița din satul Sireț, a participat la a doua ediție a Festivalului Internațional Coral Liviu Burlan, desfășurat în Baia Mare, județul Maramureș. Acest festival e cel mai important eveniment de gen din România. Doinița noastră și-a adjudecat premiul de popularizare, ori atâtea aplauze nu a cules niciun colectiv. După festival au urmat concerte simultane în toate bisericile din Baia Mare, iar primăria acestei localități le-a propus să stabilească relații de contact, de coordonare a activităților culturale ale raionului Strășeni și județului Maramureș. A mai urmat un concert individual al doiniței solicitat de hotelul Marmația în fața unor delegații din Israel. Alte informații. Oficiul Stării Civile Strășeni aduce la cunoștința locuitorilor raionului că începând cu 1 octombrie curent, persoanele de etnie romă din raionul Strășeni vor beneficia de scutiri la serviciile prestate de OSC pe o perioadă de 6 luni conform hotărârii Guvernului numărul 497. Privind acordarea unor scutiri la plata serviciilor de stare civilă. În oraș Strășeni și în sate avem cetățeni de etnie romă. Ei și sunt invitați să beneficieze de aceste scutiri pentru a-și perfecta actele de identitate, alte documente.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Înainte de a ne despărți, repetăm principala știrea serii. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit azi la Chișinău cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. După discuție de 2 ore, Filat a spus că au vorbit mai ales despre măsuri care pot îmbunătăți viața cetățenilor pe ambele maluri ale Nistrului. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.